Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Nasuprot očekivanjima, holandski parlament nije prihvatio predlog da otpočne proces ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Srbije i Evropske unije.
To će sigurno naići na veoma veliku reakciju u Srbiji i u velikoj meri otežati posao onima koji se zalažu za evropsku integraciju.
Kaže za naš radio profesor Predrag Simić. Poslanici u Skupštini raspravljaju o najavljenom povećanju akciza na naftne derivate, dok vlast tvrdi da će državna kasa biti punija, opozicija se boji novih poskupljenja.
Punjenje budžeta će biti manje, povući će niz povećanja drugih cena, uništit će mnoge privrednike. Cena goriva u Srbiji je neizdrživa.
Više od 20.000 građana prošle godine tražilo pomoć zaštitnika građana. Postupak pokrenut u 2.500 slučajeva, kaže ombudsman Saša Janković. Sting večeras nastupa u Beogradskoj areni, a od 20 časova Partizan i Hemofarm igraju treću finalnu utakmicu košarkaškog play-offa. Viktor Trojicki plasirao se u četvrtfinale teniskog turnira u Haleu. U Srbiji sutra promenljivo oblačno i malo svežije, popodne moguća kiša. Temperatura do 29 stepeni. Holandski parlament nije prihvatio predlog predsjednika Komiteta za spoljne poslove Henka Jana Ormela da otpočne proces ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Srbije i Evropske unije. Kako nezvanično saznajemo, holandski parlament za sada neće glasati o ratifikaciji jer se čeka zvanični izveštaj Serža Bramerca. Holandija je inače nastavak evropskih integracija Srbije, pa samim tim i ratifikaciju sporazuma, uslovljavala punom saradnjom Srbije sa Haškim tribunalom, odnosno hapšenjem Ratka Mladića. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom do sada je ratifikovalo čak 2/3 članica Evropske unije. Ostalo je da to uradi još 9 zemalja, među kojima su Holandija, Belgija i Poljska. Evroanalitičari poručuju da Srbija treba da se okrene unutrašnjim reformama kako bi ubrzala svoj put ka Evropskoj uniji, a ne da spekuliše kada će koja od zemalja koje nisu ratifikovale sporazum to uraditi. Ida Maričić.
Srbija je očekivala da će posle izručenja Ratka Mladića imati otvoren put ka ratifikaciji sporazuma o stabilizaciji, kandidaturi i otpočinjanju pregovora, izjavio je za Radio Beograd 1 profesor Fakulteta političkih nauka i bivši ambasador Srbije u Francuskoj, Predrag Simić. On kaže da je iz Holandije stigla loša vest za Srbiju.
S obzirom da je holandski parlament glasao tako kako je glasao, to sigurno naići na veoma veliku reakciju u Srbiji i u velikoj meri otežati posao onima koji se zalažu za evropsku integraciju. Drugim rečima, mislim da odluka holandskog parlamenta u datim okolnostima može biti dolivanje ulja na vatru balkanske krize i zapravo veliki korak nazad u politici zemalja Evropske unije prema Zapadnom Balkanu.
I predsjednik političkog savjeta ISAK fonda Milan Pajević vjerovao je da će posle Mladićevog odlaska u Hag holandski parlament pokazati dobru volju i otpočeti ratifikaciju SSP-a. On smatra i da Srbija ne bi trebalo da licitira kada će koja zemlja ratifikovati sporazum, već da je za nas mnogo važnije da se okrenemo reformama i nastavimo sa transformacijom našeg društva.
Naglasak je uvek na tome šta mi ovdje činimo da nam bude bolje, odnosno šta naša vlast i celokupna državna uprava rade na tome da svaki dan nešto transformišemo u našoj zemlji. No onoga momenta kada mi budemo potpuno kvalifikovani za članstvo u Evropskoj uniji ili kada budemo prethodno kvalifikovani za kandidatski status i za otvaranje pregovora, sasvim je sigurno da će i Evropska unija, dakle organi u Briselu i sve pojedinačne zemlje članice apsolutno dati zeleno svetlo da Srbija ostvari taj deo na svom putu punog učlanjenja u Evropsku uniju.
Simić i Pajević navode da se kod preostalih zemalja koje još nisu potpisale sporazum o stabilizaciji i pridruživanju kasni zbog komplikovane procedure za potvrđivanje takvih dokumenata, a ne zbog nekih problema ili nedostatka političke volje. Praksa pokazuje da proces ratifikacije traje od 2 do 3 godine. Ovih dana ističe godinu dana od kako su članice Evropske unije počele da potpisuju sporazum sa Srbijom. Propisi Unije prilično su jasni i dok sve zemlje ne budu ratifikovale sporazum, neće moći da se otvore pregovori o članstvu Srbije sa Evropskom unijom. Sporazum je do sada ratifikovalo 18 od 27 parlamenata članica Evropske unije. Procenjuje se da će one zemlje koje to nisu učinile sporazum ratifikovati do kraja godine, kada bi trebalo da se odlučuje o našem statusu kandidata.
Srbija i Azerbejdžan kreću se u pravcu strateškog partnerstva. Saglasili su se predsjednici Boris Tadić i Ilham Alijev danas u Beogradu. Na međunarodnom planu Srbija podržava teritorijalnu celovitost Azerbejdžana, a Azerbejdžan Srbije. Potpisano je 12 sporazuma i memoranduma koji svedoče o obostranoj želji za jačanjem sveukupnih odnosa, posebno u oblasti energetike. Zorana Bokan.
Predsjednik Tadić priredio je svečani doček predsjedniku Alijevu ispred Palate Srbija. Dva predsjednika su oko sat vremena razgovarali nasamo. U obraćanju novinarima saglasili su se da se politički odnosi Beograda i Bakua približavaju strateškom partnerstvu. Srbija je zahvalna Azerbejdžanu na stavu u vezi sa statusom Kosova i Metohije, naglasio je predsjednik Tadić.
Srbija i Azerbejdžan su na međunarodnom planu povezani i izazovima koji sa kojima se naše zemlje suočavaju, to su izazov Nagornog Karabaha, izazov Kosova. Srbija ne priznaje bilo kakvu podelu Azerbejdžana, zemlje članice Ujedinjenih nacija i mi ostajemo apsolutno privrženi toj poziciji. Ta pozicija je nepromenjiva i to hoću još jednom da kažem na ovoj našoj zajedničkoj konferenciji za štampu.
Predsjednik Alijev je rekao da će Azerbejdžan u međunarodnim organizacijama braniti teritorijalni integritet Srbije, kao što to čini Srbija kada je reč o integritetu njegove zemlje. Naglasio je da dve prijateljske zemlje, Srbiju i Azerbejdžan, ne vezuju samo problemi, već i duh optimizma.
Mislimo da nijedna zemlja u svetu ne može, niti ima pravo da menja granice druge zemlje, zato što postoje međunarodne pravne norme koje vladaju međunarodnim odnosima i međunarodno pravo treba da uvek bude starije i nikad ne treba odstupiti od ovog principijelnog stava.
Prema Tadićevim rečima, jedna od tema bogatog dijaloga bila je inicijativa da se Srbija uključi u projekat alternativnog gasovoda Agri, što Azerbejdžan također svesrdno podržava.
Mi smo veoma zainteresovani da se pridružimo jednom velikom globalnom energetskom projektu koji se zove Agri, u kojem učestvuju Azerbejdžan, Gruzija, Rumunija, u budućnosti vrlo vjerovatno Mađarska i Srbija. I to je jedan alternativni gasovod koji je veoma realističan i po mom mišljenju za nekoliko godina postaće realnost. Srbija ima strateške razloge da bude priključena tom međunarodnom projektu. O tome smo govorili predsjednik Aliyev i ja i želim da se zahvalim zbog podrške priključenju Srbije jednom takvom strategijskom projektu.
Srbija i Azerbejdžan potpisali su danas u Beogradu 7 sporazuma i 5 memoranduma o saradnji u više oblasti. Moja današnja poseta Beogradu već daje rezultate, ocenio je predsjednik Aliyev, koji je govorio na azerskom jeziku i podsjetio da je poseta predsjednika Tadića Baku prošle godine dala podsticaj izuzetnom razvoju prijateljskih odnosa dve zemlje u svim oblastima.
U popodnevnim časovima dvojica predsjednika će zajedno otvoriti obnovljeni Tašmajdanski park, gdje će zasaditi drvo prijateljstva i otkriti spomenike bivšem predsjedniku Azerbejdžana Hejdaru Alijevu i književniku Miloradu Paviću. Tašmajdanski park je obnovljen na inicijativu grada Beograda i Azerbejdžana, koji je za obnovu donirao 2 milijuna evra.
Slušate novosti dana. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent de Jer i ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić potpisat će okvirni sporazum o učešću Srbije u bezbednosnim i odbrambenim misijama Evropske unije. To je jedan od najvažnijih sporazuma koji će Srbija potpisati sa Evropskom unijom u procesu evropskih integracija u oblasti zajedničke spoljne i bezbednosne politike, rekao je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent de Jer. Srbija je jedna od 20 zemalja koja je do sada potpisala ovaj sporazum sa Unijom ili je u procesu pregovaranja.
Zamjenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić i ministar spoljnih poslova Rumunije Teodor Baskonski potpisali su u Bukureštu sporazum o readmisiji koji treba da doprinese nastavku evropskih integracija Srbije. Dačić u Bukureštu prisustvuje sastanku Saveta ministara spoljnih poslova zemalja članica Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju.
U procesu evrointegracija Srbije veoma važno pitanje bile su dvojne akcize na gorivo. Skupština Srbije razmatra predlog izmena zakona o akcizama kojim je predviđeno povećanje akciza na naftne derivate NIS-a na nivo akciza na uvozne derivate. Tako se po obrazloženju vlade akcizna politika usaglašava sa standardima Evropske unije. Opozicija oštro kritikuje povećanje cena goriva uz bojazan da će izazvati novi talas poskupljenja. Iz Doma Narodne skupštine Zoran Vasković.
Nove akcize na derivate nafte uticaće da benzin na pumpama NIS-a poskupi za 4,5 dinara po litru, a dizel goriva za 2 dinara. Uz napomenu da se izmenama zakona usaglašava akcizna politika sa evropskim standardima, ministar Sulejman Ugljanin je ukazao da će i državna kasa biti punija.
Iz tih sredstava to minimalno povećanje dolazi do jačanja našeg republičkog budžeta, pozitivan odraz na obdaništa, škole, penzionere i druge primorce te vrste pomoći.
Poslanik Srpske radikalne stranke Dragan Stevanović je rekao da je punjenje budžeta na ovaj način neprihvatljivo.
Povećat ćete akcize i pravit ćete ono što niste pravili 10 godina. Obdanište, škola, bolnice i pute, pa to je zaista neodgovorno i neozbiljno.
Lider LDP-a Čedomir Jovanović je rekao da zbog najviših akciza plaćamo najskuplje gorivo u Evropi koje je uz to slabo kvaliteta.
60% cene goriva na pumpi su poreska opterećenja PDV i akciza. Plaćamo najskuplju naftu i gas u Evropi.
Šef poslaničke grupe Nova Srbija Velimir Ilić je ocenio da su nove više cene goriva veliki udar na džep građana i da sledi novi talas poskupljenja.
A što ne smanjite akcize, bio bi red. Euro pada, gorivo raste. Vama treba novca za budžet. I sad ste našli rešenje da pod maskom Evropske unije podignete te cene. Punjenje budžeta će biti manje. Povući će niz povećanja drugih cena. Uništit će mnoge privrednike. Cena goriva u Srbiji je neizdrživa.
Poslanik DSS-a Radojko Bradović ne spori da akcize treba da budu izjednačene. Ali to treba učiniti na nižem nivou.
Ovo predloženo rešenje će nastaviti da povećava inflaciju. Prihodi budžeta će ponovo biti ugroženi. Kurs evra će biti dalje nepredvidiv, a to sve zajedno ima posledice i na strane investitora, i na puteve o kojima ste govorili, i na živote svih nas.
U ime poslaničke grupe Napred Srbije, Veroljub Arsić je istakao da budžet treba puniti iz realnih izvora, a akcize to svakako nisu.
Dinar je nastavio pad i danas je oslabio za 78 para prema evru. Inflacija je već prešla gornji projektovani nivo od 6%, ali guverner Dejan Šoškić kaže da će se inflacija u narednim mesecima smanjiti.
Ja ne vidim razloga za bilo kakvu nestabilnost. Verujem da Srbija mora da ide ka niskim stopama inflacije, dakle u skladu sa dogovorom koji je uspostavljen između Narodne banke Srbije i Vlade Republike Srbije još 2008. godine, a koji kaže, pored ostalog, da je ciljeni nivo inflacije za 2012. godinu 4,5% plus minus 1,5, a za 2013. godinu 4% plus minus 1,5%. Mi očekujemo znatno obaranje inflacije narednih meseci, pre svega od jula meseca kada dolazi i do takozvanog efekta baze, jer su to upravo meseci prošle godine kada smo imali troškovni šok na strani cene hrane. Narodna banka Srbije apsolutno ne odustaje od inflacionog cilja. Za nas je važno da se taj inflacioni cilj dostigne. Nije toliko bitan datum, da li je to do 31. decembra ili par nedelja pre ili par nedelja posle toga.
Vlada Srbije u narednim danima će proširiti program za dvostruke podsticaje investitorima u onim opštinama u Srbiji koji imaju veću stopu nezaposlenosti od prosečne, izjavila je potpredsednik vlade Verica Kalanović. Ona je rekla da će proširivanje liste za duple podsticaje biti doneto u okviru paketa reagovanja na osnovne probleme u srpskoj privredi u 2011. a to su nezaposlenost, nelikvidnost i nedovoljna finansijska disciplina privrednih subjekata.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Predstavnici NATO-a sastali su se u Briselu kako bi razmotrili rezultate dvomesečnih vazdušnih napada na Libiju, pošto je alijansa pojačala napade u kampanji protiv Gadafija. Žestoke eksplozije odjeknule su tokom noći u Tripoliju, a meta bombardovanja je sve više. Pregled vesti iz sveta, Tanja Miščević.
U Libiji vlada konfuzija na političkom planu. Ministar rada Libije Alamin Manfur priklonio se pobunjenicima kojima je ponudio političke usluge. Još uvijek je neizvesno koju će ulogu imati Rusija prilikom posredovanja u libijskom sukobu. Specijalni izaslanik Mihail Margelov rekao je prilikom boravka u Bengaziju da je Rusija spremna na posredovanje u dijalogu Gadafija sa pobunjenicima.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov u međuvremenu je napomenuo da Rusija ipak ne namerava da preuzme ključnu ulogu posrednika u libijskom konfliktu, pošto taj zadatak pripada Afričkoj uniji. Predstavnici Afričke unije, međutim, već sedmicama neuspešno posreduju u sukobu. Švedska će smanjiti broj aviona koji kontrolišu vazdušni prostor Libije, ali će i dalje učestvovati u napadima NATO. Portparol libijske vlade Ibrahim Musa optužio je NATO da sprovodi kampanju mržnje protiv njegove domovine.
Nema opravdanja za to da Tripoli gađate sa 60 raketa, ubijate i ranjavate ljude dok se istovremeno kao zalažete za zaštitu civilnog stanovništva. Izgubili smo 31 mučenika.
Libijske vlasti optužuju zapadne sile da žele da otmu naftu. Režim u Tripoliju tvrdi da je od početka bombardovanja sredinom marta poginulo više od 700 ljudi. Prema podacima Ujedinjenih nacija, od polovine februara, kada je počela pobuna protiv Gadafija, u Libiji je poginulo između 10 i 15 hiljada ljudi, a skoro milion je napustilo zemlju. Američki predsjednik Barack Obama ponovio je da će nastaviti pritisak na Gadafija sve dok ne ode sa vlasti. Pukovnik je s druge strane rekao da neće napustiti otadžbinu sve do svoje smrti.
Nemački ministar zdravlja Daniel Bar izjavio je da se broj novih slučajeva zaraze enterohemoragičnom ešerihijom coli smanjuje i to je posredno pripisao činjenici da građani poštuju preporuke stručnjaka da u ishrani izbjegavaju pojedine vrste povrća.
Veliki proizvođači voća i povrća Španije, Italije i Francuske zahtevaju odštetu za poljoprivrednike koji su pogođeni ogromnim gubicima posle izbijanja zaraze ešerihije coli i za sad su primorali Brisel da poveća ponudu pomoći. Komesar za poljoprivredu Evropske unije Dacian Ciolos prvo je ponudio 150 miliona evra za farmere, ali ministri poljoprivrede članice Evropske unije odbacili su taj predlog tvrdnjom da njihovi farmeri gube oko 420 miliona evra nedeljno zbog toga što su greškom okrivljeni od strane nemačkih zdravstvenih zvaničnika za izbijanje epidemije u kojoj je umrlo 24 ljudi, a zaraženo preko 2400.
U nastavku emisije o projektu Elektronski pristup zaštitniku građana kao i o večerašnjem koncertu Stinga u Beogradskoj areni. Pre toga podsjećamo na najvažnije vesti. Nasuprot očekivanjima, holandski parlament nije prihvatio predlog da otpočne proces ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Srbije i Evropske unije. Nezvanično parlament čeka zvanični izveštaj Serža Bramerca. Srbija i Azerbejdžan kreću se u pravcu strateškog partnerstva, saglasili se u Beogradu predsjednici Tadić i Alijev. Na međunarodnom planu Srbija podržava teritorijalnu celovitost Azerbejdžana, a Azerbejdžan Srbije. Poslanici u Skupštini raspravljaju o najavljenom povećanju akciza na naftne derivate, dok vlast tvrdi da će državna kasa biti punija, opozicija strahuje od novih poskupljenja. Od 20 časova Partizan i Hemofarm igraju treću finalnu utakmicu košarkaškog play-offa. U Srbiji sutra promenljivo oblačno i malo svežije, popodne moguća kiša. Temperatura do 29 stepeni. Radnici Kragujevačke fabrike Zastava oružje razgovaraće danas sa predstavnicima Ministarstva odbrane o rešavanju problema u toj fabrici. Predsjednik samostalnog sindikata Zastava oružja Dragan Ilić rekao je da se za sutrašnji dolazak na protest ispred vlade Srbije prijavilo više od 1000 radnika koji traže rešavanje problema statusa i budućnosti fabrike, investicije kao i obezbeđivanje tržišta za izvozna oružanja. Na sastanak kod ministra Šutanovca danas su pozvani i predsjednici sindikata Čačanske slobode u Žičkog prvog partizana, Krušika iz Valjeva, Prve iskre iz Barića i Milana Blagojevića Namenska fabrika iz Lučana.
Predsjednik policijskog sindikata Srbije Veljko Mijailović izjavio da taj sindikat koji je najavio štrajk 13. juna traži poboljšanje materijalnog položaja pripadnika policije i izrazio očekivanje da će predstavnici sindikata ponovo razgovarati sa ministrom policije Ivicom Dačićem. Sindikat traži dodatna sredstva za policiju, da se na policijske službenike primenjuju zakoni kao na sve budžetske korisnike, rekao je Mijailović i izrazio očekivanje da će se vlada Srbije uključiti u rešavanje tih problema.
Radnici traže pomoć od vlade, a građani od zaštitnika građana. Više od 20.000 građana prošle godine tražilo je pomoć ombudsmana. Podneto je oko 8.000 pritužbi, dok je postupak pokrenut u 2.500 slučajeva. Ombudsman Saša Janković predstavio je u Leskovcu projekat Elektronski pristup zaštitniku građana, a Leskovačka biblioteka je prva u Srbiji u kojoj će biti otvorena virtualna kancelarija, gde će građani moći da razgovaraju sa saradnicima zaštitnika i iznesu pritužbe. Svetlana Conić.
Ovoga puta licem u lice, zaštitnik građana sa Leskovčanima koji godinama pokušavaju da reše svoje probleme. Radni odnosi, zapošljavanje, nelegalni objekti, najviše neažurnost lokalne administracije. Zbog toga je došla i Bosiljka Backović, koja već 10 godina živi u stanu koji prokišnjava, a nadgradnju niko ne završava.
Od 2000. do jučeranjeg dana, svakog dana pišem ove preko pisarnice zahteve, niko me ne prima.
Da bi se uspostavila bolja, za građane jeftinija i efikasnije komunikacija sa kancelarijom zaštitnika, već od ponedeljka u prostorijama biblioteke građani će imati direktnu videokomunikaciju. Projekat Elektronski pristup zaštitniku građana u 10 gradova Srbije, najavio je Saša Janković, Republički zaštitnik građana.
Otvorili smo nešto što bi se moglo nazvati virtualna kancelarija, bez posebnih troškova, mogućnost da se jedan ljudski kontakt ostvari, ono što nam često nedostaje u različitim aspektima našeg rada i života.
U Leskovačkoj narodnoj biblioteci, zahvaljujući pomoći Bibliotekarskog društva Srbije, spremni su za početak realizacije ovog projekta, kaže Aleksandra Samokal Jovanović, direktor Leskovačke narodne biblioteke.
Naši bibliotekari su prošli celokupnu obuku u Kancelariji zaštitnika građana i apsolutno su spremni da pruže sve usluge i informacije našim sugrađanima koji žele da budu korisnici ovog projekta.
Dva puta nedeljno po 2 sata Leskovčani prvi u Srbiji kreću sa živom komunikacijom iz svog grada, uz napomenu da zaštitnik građana ima ingerencije samo na rad organa javne vlasti.
Pacijenti u Novopazarskom zdravstvenom centru ponovo koriste kiseonik sa glavnog sistema. Popravka je završena tokom prepodneva, napunjen je i glavni rezervoar iz koga je isteklo više od 4000 litara kiseonika. Ministar zdravlja Zoran Stanković zatražio i dobio kompletnu informaciju o jučerašnjoj krađi bakarnih cevi i prekidu dovoda kiseonika na odeljenjima te bolnice. Ministar je ponudio pomoć toj zdravstvenoj ustanovi i najavio skori dolazak u Novi Pazar.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. U okviru 4. projekta Austrijske agencije za životnu sredinu i resornog ministarstva, Srbija je dobila donaciju od 3 miliona evra, koja bi trebalo da obezbedi da inspektori budu opremljeni, ali i obučeni po evropskim standardima. Ovo nije prva donacija. Kroz projekat koji je počeo u februaru ove godine, utrošeno je oko pola miliona evra. Sandra Cvijanović.
Evropska unija donirala je Ministarstvu životne sredine Srbije 3 miliona evra kako bi olakšala rad inspektorima. Sa milion evra kupljena su 3 automobila i 1 čamac, dok je ostatak namenjen za obuku inspektora. Republički inspektor za zaštitu korišćenja prirodnih dobara Milan Štetin kaže da im je posebnu poteškoću predstavljao transport životinja, ali i velike količine voća i povrća.
Otežano smo radili, jer to su velike količine. Obezbeđena su vozila Lada Niva na terenu, ali zapremljeno i nismo mogli da stavljamo veće količine zapremljene robe na terenu i nama vozila koje smo dobili sada mnogo će pomoći.
Prema rečima Jelene Stanković, također republičkog inspektora, problem u radu im predstavlja i otežana komunikacija zbog nemanja opreme.
Potrebne su ovakve donacije kao što je ova dana što se tiče automobila, neke tehnike koja bi nama poboljšala uslove rada, pisanje samih zapisnika, jer nama kao inspektorima je jako bitno da se u pravom trenutku nađemo na licu mesta radi preduzimanja adekvatnih mera u odgovarajućim preduzećima.
Ministar životne sredine Oliver Dulić ocenio je da je potrebna bolja koordinacija sa pravosudnim organima, jer se često dešava da komunalna policija napiše prekršajne prijave koje sudovi ne naplate zbog velikog broja predmeta.
Mi, nažalost, još uvek nemamo ono što nam možda najviše treba u ovome trenutku, a to je kazna. Sve je više onih koji kažnjavaju građane koji krše zakone, ali nažalost ne postoji kazna. I upravo dobra koordinacija između rada državnih organa će biti ključna u uspostavljanju reda u oblasti životne sredine. Ne vredi nama edukacije i podizanje svesti ukoliko svaki onaj koji krši zakon to ne oseti po džepu.
Da je primjena zakona važnija od njegovog usvajanja, smatra je šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent de Jere, koji je rekao da će Evropska komisija, kada bude odlučivala o kandidaturi Srbije za članstvo u Evropsku uniju, procenjivati i rezultate u očuvanju životne sredine.
Za vas koji putujete u Republiku Srpsku i to železnicom, važna informacija, oko 1000 radnika železnica Republike Srpske od 7 časova jutros potpuno je obustavilo rad. Iz Banja Luke, dopisnik RTS-a Gordana Cimeč.
Već 8 sati željeznički saobraćaj u Republici Srpskoj je u potpunoj blokadi i još uvijek nema naznaka da bi uprava i sindikat mogli da postignu dogovor. Glavni problem je nastao oko tumačenja šta zapravo znači minimum procesa rada. Uprava radnicima poručuje da je zakon za sve isti i da je u štrajku upozorenja na prugama moralo biti 28 putničkih i 30 teretnih vozova. S druge strane, sindikat saopštava da nije tačno da nisu ispoštovali minimum rada. Radnici su, kažu, bili na radnim mjestima, a na prugama Srpske svakodnevno su saobraćali međunarodni putnički vozovi, svi teretni vozovi sa kvarljivom robom, kao i vozovi koji prevoze robu od posebnog značaja za proizvodnju. Za sada niti jedna strana ne odustaje od svojih stavova. Međutim, jasno je da potpuna blokada saobraćaja nanosi ogromne gubitke željeznicama, ali je isto tako jasno da radnici neće odustati od svojih zahtjeva za isplatom plata, toplog obroka i regresa, ali i povlačenjem disciplinskih prijava.
A sada o putovanjima u Evropu. Evropski pokret u Srbiji saopštio je da je konkurs Putujmo u Evropu 2011. otvoren do 15. juna i pozvao najbolje studente osnovnih i master studija kao i apsolvente fakulteta u Srbiji da se prijave.
Na konkursu će biti izabrano 70 najboljih studenata univerziteta u Srbiji koji će 22 dana putovati po zemljama Evropske unije. Pravo učešće imaju redovni studenti završne godine i apsolventi svih univerziteta u Srbiji sa najmanjom prosečnom ocenom 8,5 i starosti do 26 godina. Uslov je posjedovanje novog biometrijskog pasoša i znanje jednog od evropskih jezika, a prednost će imati studenti slabijeg materijalnog stanja i oni koji ranije nisu putovali u inostranstvo.
U inostranstvo ne moramo više da putujemo da bismo čuli sjajne svetske muzičare. Sting nastupa večeras u Beogradskoj areni. Ovo je njegovo četvrto gostovanje, a na scenu u Beogradske arene Sting izlazi tačno u 20 časova. O stvaralaštvu ovog umetnika Ruža Rudić.
Gordon Sumner, to jest Sting, večeras u Beogradu promoviše svoj album Symphonicity. Slušajući Stingov Symphonicities, ne morate biti uvereni u opravdanost simfonijskog tretmana njegovih pesama, obzirom da smo neke od njih imali priliku da čujemo kao solo pop kompozicije ili sa elementima arapske, latino ili country muzike, pa čak i u eksperimentalnom džezu. Ali uživo, uz filharmoniju, petočlani band, simfonijski ram za Stingove interpretacije dobio potpun smisao. Stingov glas je prepoznatljiv i dobro ide uz svaku instrumentalnu pratnju. Tako i sa ovim albumom Symphonicities, koji ćemo imati prilike da čujemo uživo, a koji pokazuje da je fuzija simfonijskog orkestra i muzike Palisa sasvim moguća u aranžmanima koji će svakako izazvati pažnju slušalaca. Možda time album neće biti isplaćen, što verujem, i nije bila Stingova namera, ali je već sada izvesno da će Symphonicity Tour učvrstiti njegove pozicije na mestu muzičara koji svoj talent ume višestruko da unovči.
Večeras Sting, a uskoro i Exit.
Internacionalno izdanje CNN-a u svom tekstu o muzičkim festivalima u svetu uvrstilo Exit među 9 najboljih. U tekstu koji je potpisao Nick Thompson navodi se da se Exit obraća širokoj publici promovišući razne muzičke pravce i stilove. Ovogodišnji Exit biće održan od 7. do 10. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi.
Naš teniser Viktor Tricki plasirao se u četvrtfinale turnira u Hale, upošto je u drugom kolu pobedio Rusa Igora Andrejeva sa 2-0. Tricki će u narednom kolu igrati protiv pobednika meča koji igraju Tomaš Berdih i Jan Hernih. A od 20 časova u Beogradskoj hali Pionir igraće se treća finalna utakmica košarkaškog play-offa. Partizan Hemofarm. O tome Slobodan Maletić.
Večeras, nešto pre 22 časa, saznaćemo da li će košarkaši Partizana već posle treće finalne utakmice osvojiti 10. uzastopnu titulu prvaka ili će Hemofarm smanjiti na 2-1 i odložiti kraj sezone. Pehar namenjen šampionu svakako će biti spreman za uručivanje. Partizan je 4 od 9 uzastopnih titula osvojio u finalima sa Hemofarmom. Tri puta je rezultat u seriji bio 3-1 za crno-bele, a samo jedno maksimalnih 3-0 prošle sezone kada Vrščani nisu došli na treći meč. Partizan je pred osvajanjem trećeg trofeja ove sezone. Zato se očekuje dosta gledalaca koji će imati prilike da kupe ulaznice od 17 časova na blagajni hale Pionir po ceni od 100 dinara za tribine i 200 dinara za parter. Utakmica počinje 3 sata kasnije.
Iako je u ovom trenutku temperatura u Beogradu 30 stepeni, u Somboru i Novom Sadu 28, a u Kragujevcu 31 i iako u Beogradu u ovom trenutku pljušti kiša, jače nevreme praćeno gradom zahvatilo je oko 14 časova i 30 minuta i region Šapca.
Prema prvim procenama najviše su ugroženi proizvođači voća. Kako je javio dopisnik agencije Beta, grad veličine klikera padao je 5 minuta. Direktor Direkcije za poljoprivredu Šapca, Predrag Srdanović, rekao agenciji Beta da je grad najviše ugrozio voćare u Pocerini i duž reke Save, uzvodno Šapca, i dodao da još nema zvaničnih procena o šteti.
A prema prognozama meteorologa, nestabilno vreme se nastavlja.
Da, u Srbiji sutra promenjivo oblačno i malo sveži uz mestimičnu kratkotrajnu kišu, pljuskove i grmljavinu. Više padavina očekuje se posle podne kada je ponegde moguća nepogoda sa gradom i jakim vetrom. Najniža temperatura od 15 do 19, a najviša od 25 do 29 stepeni. U Beogradu promenjivo oblačno i malo svežije, povremeno sa kratkotrajnom kišom i pljuskom sa grmljavinom, uglavnom popodne. Najniža temperatura oko 18, najviša 26 stepeni.
15 časova 30 minuta, slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujičić, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program i sportski žurnal.